Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Kunutarang upacayang namasami. มกัลยาณมิตรมิตรที่ดีหรือว่าผู้ชี้ทางพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้เป็นกัลยาณมิตรจะมีลักษณะน่ารักน่าเคารพน่าเอาเป็นตัวอย่างคนนี้จะแปลกนายหนึ่งก็คือเข้าใกล้แล้วรู้สึกว่ากิเลสน้อยลงกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นในก็ลักษณะของกัลยาณมิตรที่น่าสังเกตคือบางคนโอ้คนนี้ก็น่ารักดีเป็นคนร่าเริงแต่ว่าพอคบบ่อยๆเข้าใกล้บ่อยๆกลายเป็นว่ากิเลสแล้วเพิ่มมากขึ้นทำความดียากกว่าแต่ก่อนทำผิดศีลง่ายกว่าแต่ก่อนไอ้คนนั้นถึงจะเป็นคนดีในความหมายสามัญความหมายทั่วไปสำหรับเราเนี่ยไม่ใช่กัลยาณมิตรเลยแต่ผู้เป็นกัลยาณมิตรชั้นสูงชั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ยังมีคุณลักษณะว่าท่านอดทนต่อลูกศิษย์ลูกหาท่านเป็นผู้ที่เก่งในการสื่อสารในการพูดการแสดงออกในการในทางที่จะเข้าถึงใจของลูกศิษย์และเป็นผู้ที่สามารถอธิบายธรรมะที่ลึกซึ้งที่เข้าใจยากให้เข้าใจได้แต่อาตมาใช้คำว่าเข้าใจได้ไม่ใช่เข้าใจง่ายเพราะว่าคำว่าเข้าใจง่ายนี่มันจะเป็นคำชมที่เราได้ยินทั่วไปโอ้นี่ดีเข้าใจง่าย แต่คำว่าเข้าใจง่ายนี้ต้องมีเงื่อนไขด้วยว่าไม่ง่ายจนเกินไปและคือไม่เอาความง่ายเป็นหลักบางทีเรื่องละเอียดลึกซึ้งพูดง่ายได้โอ้คนก็สบายใจเรื่องนี้ไม่เคยเข้าใจตัวนี้ก็เข้าใจได้แล้วท่านอธิบายให้ง่ายแต่ที่ว่าง่ายได้เพราะว่าบางส่วนหรืออาจจะเป็นส่วนที่สำคัญท่านตัดออกไปเอาเฉพาะส่วนที่เข้าใจง่ายเราก็เลยนึกว่าแล้วเข้าใจที่จริงไม่เข้าใจอันนี้ก็มีนั้นถ้าท่านมีความสามารถพิเศษทำให้เรื่องละเอียดอ่อนเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายโดยตรงต่อความหมายเดิมนี่เรียกว่าสุดยอดแต่ที่ต้องระวังคือคนเราที่ต้องการให้มึงง่ายในบางสิ่งบางอย่างง่ายไงมันก็ไม่ง่ายเหมือนการเรียนต้องการให้สนุกแต่มันจะสนุกในทุกเรื่องมันก็สนุกไม่ได้ถ้าครูสามารถสอนในลักษณะที่นักเรียนสนุกได้โดยไม่เสียวิชาการอันนี้ก็สุดยอดแต่ในบางส่วนนี่มันยากเพราะเราจะเรียนรู้ในสิ่งใดต้องผ่านบางช่วงที่มันต้องใช้ความอดทนต้องยอมลำบากต้องใจสู้จะเอาความสนุกเป็นหลักก็ไม่ดี ที่นี่กัลยาณมิตรท่านครูบาอาจารย์ท่านก็มีข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งที่ว่าท่านไม่ใช้อำนาจของท่านในทางมิชอบในทางที่จะเอารัดเอาเปรียบลูกศิษย์ลูกหาหรือนำไปในทางเสื่อมเสียคือผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็จะเป็นผู้มีอำนาจในทางอารมณ์หมายความว่าพระเรานะถ้าเป็นครูบาอาจารย์นะเอาง่ายๆว่าพระอาจารย์ขออะไรกับเรานะปฏิเสธยากใช่ไหมบางทีเราไม่สะดวกหรือรู้สึกมันเกินไปแต่เราไม่กล้าปฏิเสธนั้นครูบาอาจารย์นะอย่างลุงพ่อชาท่านก็สอนรุ่นอาตมาเลยถึงแม้ว่าโยมมีศรัทธามากโยมปวารณาต้องระวังตัวให้มากไม่ใช่ว่าโยมปวารณาเป็นไฟเขียวนะ เราต้องดูเขาด้วยว่าเขาไหวไหมบางทีคนมีศรัทธามากมีศัพท์น้อยเดี๋ยวก็กลายเป็นเปลี่ยนเขา ดังนั้นพระเรายังว่ามีมากจะเรียกว่ามีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้น้อยนี่คือหลักของพระไม่ใช่ว่ามีมากใช้มากนี่ในทางตะวันตกในการเผยแผ่พุทธศาสนาก็มีเรื่องเอื้อเฉาเกิดขึ้นเป็นระยะระยะส่วนมากเป็นเพราะผู้นำก็จะมีความสัมพันธ์ไม่ชอบกับลูกศิษย์จะมีเพศสัมพันธ์กับลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ใช้อำนาจคือโยมก็มีความเชื่อถือมากมีศรัทธาจนกระทั่งปฏิเสธครูบาอาจารย์ไม่ได้ไม่ว่าขออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นศรัทธาอยู่เนื้อศีลธรรมอันนี้ก็อันตรายมากผู้เป็นกัลยาณมิตรจะไม่ใช้อำนาจเนื้อจิตใจของลูกศิษย์เพื่อรับใช้กิเลสของท่านเพื่อไม่ปรนิปรนเปรอความต้องการส่วนตัวนี่คือลักษณะของครูบาอาจารย์และผู้เป็นกัลยาณมิตรในทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของเราซึ่ง จะมีขอสังเกตในความแตกต่างกับศาสนาฮินดูหรือว่าในศาสนาของอินเดียทั่วไปอันนั้นคือการยกครูบาอาจารย์เป็นครูครูเหมือนกับเป็นพระผู้เป็นเจ้าเลยต้องเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีความคิดขึ้นมาว่าโอ้ที่ท่านทำไม่ถูกไม่ดีต้องสรุปทันทีว่านั่นคือกิเลสของเราต้องดูใจด้วยเองถ้ามองครูในทางไม่ดีเป็นบาปเป็นกรรมตกนรกเลยคือสมมติฐานคือท่านเพอร์เฟกต์ทุกอย่างถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกต์ในองค์ท่านอันนี้เป็นเพราะตาเราไม่ดีเพราะเรามีกิเลสหรืออคติต่อท่านอันนี้พุทธเจ้าไม่สนับสนุน อย่างใน ในพระวินัยถ้าสติวิหาริกเห็นพระอุปัชฌาย์ของท่านคือมีอาจารย์กับศิษย์อีกคู่หนึ่งคืออุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์อาจารย์กับสติวิหาริกคือเป็นผู้ที่อุปสมบทกับพระอาจารย์รูปนั้นถ้าสติวิหาริกเห็นพฤติกรรมของครูบาอาจารย์หรือพระอุปัชฌาย์ไม่เหมาะสมผิดหลักพระธรรมวินัยท่านมีหน้าที่ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพในความไม่สบายใจไม่ใช่ว่าเขาไปสั่งสอนเขาไปก้าวร้าวอะไรนะแต่ว่าเท่าที่เราเป็นผู้มีความรู้น้อยมีความเข้าใจน้อยแต่เท่าที่ศึกษามาแล้วที่ ลุงพ่อลุงปู่ทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะถ้าผมคิดผิดช่วยตักเตือนผมบ้างนะครับแต่เนี่ยคือพูดด้วยความเคารพนับถือด้วยการถือตามหลักสามัญว่าบริสุทธิ์จนกว่าพิสูจน์ว่ามีความผิดใช่ไหมคือเราถือไว้ก่อนว่าเราอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของเราก็ได้และความรู้ของเราอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้แต่เท่าที่เห็นแล้วก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจนั้นเอการถ้าพระในพุทธศาสนาไม่ให้เสียงสะท้อนกับผู้ใหญ่ก็กลายเป็นเอาแบบฮินดูตามพราหมณ์ไม่ใช่พุทธเดิมอันนี้ดังนั้นสงฆ์เราจะอยู่ได้จะเจริญงอกงามเมื่อมีการตักเตือนกันด้วยความเมตตากรุณาต่อกันและกันด้วยมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันและไม่ใช่ว่าหน้าที่ของผู้ใหญ่ต้องตักเตือนผู้น้อยเสมอไปผู้น้อยก็ไม่ใช่ว่าผู้ตักเตือนแต่ว่าในเมื่อผู้ใหญ่อาจจะมีจุดบอดบางอย่างหรือว่าเริ่มจะมีอะไรที่ทำประมาทนิดๆน้อยๆถ้าลูกศิษย์ของท่านได้ให้ขอคิดบางเล็กน้อยแล้วจะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นบาปเป็นกรรมที่ในบางครั้งหรือหลายครั้งผู้น้อยมองผิดก็มีนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่ากัลยาณมิตรต้องมีคุณธรรมของหนึ่งต้องอดทนบางทีลูกศิษย์ไม่พอใจแล้วก็ไม่พอใจก็ถือว่าครูบาอาจารย์ทำไม่ถูกต้องเลยแต่ที่จริงมันไม่ใช่เป็นความคิดผิดมองผิดของลูกศิษย์มากกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยต้องทำใจธรรมดาอย่างน้อยเขามีความหวังดีก็ต้องเขามีความหวังในความถูกต้องเขาจึงมาว่าเราว่าเราไม่ถูกต้องใช่ไหมเราก็มองในแง่ดีไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทุกครั้งที่คนมาว่าเราในสิ่งที่ไม่เป็นจริงอันนี้คือเป็นการทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจที่ดีที่สุดเลยฮะไม่คือหลายเรื่องนี้เราอาจจะหลอกตัวเองว่าเราเก่งทั้งที่ไม่เก่งเหมือนที่คิดแต่สิ่งที่จะทดสอบได้ดีก็เมื่อมีการกล่าวหาในสิ่งที่เราไม่ได้ทำใช่ไหมเรารู้สึกยังไงไหมเนี่ยตรงนี้ฮะที่เราจะดูว่าจิตใจของเราเป็นยังไงอีกข้อหนึ่งคือที่จะเป็นการทดสอบจิตใจคือสิ่งที่ทำให้กลัวเพราะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะชอบไปทุดงไปในที่ที่ชวนกลัวเพราะว่าสกายทิฐิความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราซึ่งเป็นสังโยชน์เป็นกิเลสที่พระโสดาบันละได้ ถ้ายังมีแฝงอยู่ในขั้นละเอียดอ่อนนะจะปรากฏชัดในเมื่อเราเจอสัตว์ร้ายเจอเสือเจออะไรอยู่กลางป่าแล้วก็จะรู้ตัวว่าโอ้โหเราไม่เก่งเหมือนที่คิดนั้นที่ครูบาอาจารย์ชอบไปในที่น่าอันตรายไม่ใช่ว่าท่านเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเสี่ยงท่านไปเพื่อดูจิตใจของท่านว่าเป็นยังไงไหมแต่ต้องมีการทดสอบแบบนี้ทีนี้เรื่องการให้เสียงสะท้อนหรือการในการตักเตือนว่ากล่าวนี่เป็นเรื่องของสติและปัญญาเหมือนกันสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเสมอคือสิ่งที่เรารู้โดยประสบการณ์ตรงและสิ่งที่เราคิดเอาเองอย่างในเรื่องราวที่เกิดขึ้น สิ่งที่เราจะรู้ได้คือการกระทำและการพูดของเขาของเราแต่เจตนาของใครเราไม่รู้หรอกใช่ไหมนี่ถ้าเรามีเรื่องไม่พอใจกับใครแล้วต้องพยายามให้จำข้อนี้ไว้ว่าถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่มีญาณรู้วาระจิตของคนอื่นอย่าเพิ่งด่วนสรุปในเจตนาเขาว่าจะคุณชอบคิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆชอบมองในแง่ร้ายอยู่บ่อยๆคุณชอบเนี่ยจะไปว่าคนว่านิสัยใจคอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมที่จริงเราไม่รู้เนาะแม้แต่คนใกล้ชิดนะเราก็ไม่ควรจะสรุป 100% ว่าเรารู้เขาเรารู้ที่เรารู้ได้จริงก็คือสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดซึ่งมันสอถึงเจตนาก็จริงแต่บางทีมันเจตนาอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดก็มันก็มีการสลับซับซ้อนทีนี้ในการที่เราจะสื่อสารกับใครได้ถ้าเราเองสังเกตไหมว่าถ้าใครมาว่าเราเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้มันจะทำให้เราไม่อยากจะคุยกับเขาเลยต่อไปรู้สึกมันเขาไม่รู้เราเขาไม่เข้าใจเราเลยพอเขาพูดในสิ่งที่เขาไม่มีทางที่จะรู้ได้เขาคิดเอาเองแต่บางทีรู้สึกมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างอย่างเช่นเรื่องความเห็นแก่ตัวนะโอ้คนนี้เขาเห็นแก่ตัวมากเราคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปว่าคนว่าโอ้คนนี้เห็นแก่ตัวเหลือเกินคนนั้นจะรับได้ไหมก็คงรับไม่ได้เพราะว่าในความทรงจำของเขาอาจจะมีที่เขาเคยเห็นแก่ตัวก็มีเขาก็ยอมรับบ้างแต่จะมีหลายครั้งที่เขานึกได้ที่เขาไม่เห็นแก่ตัวแล้วไอ้ส่วนที่หรือกรณีที่เขาไม่เห็นแก่ตัวนี่ก็จะพูดขึ้นมาเร็วกว่าไอ้ส่วนที่เห็นแก่ตัวเขาจะเกิดความรู้สึกปฏิเสธเขาไม่ยุติธรรมกับเราเลยไม่เข้าใจแล้วถ้าไม่โกรธก็เศร้าอันนี้นิสัยคนจะเป็นอย่างนี้เวลาเกิดเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบคนบางคนก็จะไปทางโกรธบางคนบางคนก็ไปทางเศร้าหรือว่ากลัดกลุ้มใจสงสารตัวเองมันก็แล้วแต่จริตนิสัยแต่ที่อยากจะให้เราพิจารณาตรงนี้ก็คือถ้าว่าคนกว้างๆในนิสัยใจคอเนี่ยเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสื่อสารโดยเฉพาะในกรณีที่เราต้องการจะให้ข้อมูลที่สำคัญแล้วอยากจะตักเตือนว่ากล่าวบางเป็น เป็นการพูดที่จะทำให้การสื่อสารเกิดยาก เพราะการสื่อสารมันไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลข้อคิดอย่างเดียวมันก็อยู่ที่ความสัมพันธ์โดยการรู้สึกต่อกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไว้วางใจซึ่งกันและกันถ้าเราจะรับฟังสิ่งที่ฟังยากและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือละอายแก่ใจบ้างเราจะรับได้ในกรณีที่เราเชื่อมั่นว่าผู้พูดนั้นพูดด้วยความหวังดีต่อเราจริงๆไม่ได้พูดเพราะเขาโกรธเขารังเกียจเขาดูถูกเพราะเขาอยากชนะเราหรือพิสูจน์ว่าเขาดีกว่าเราเขาพูดด้วยความหวังดีแท้ๆอยากนั้นเราก็รับได้แต่ถ้าเขาพูดกว้างเกินไปพูดถึงจิตใจของเราซึ่งเป็นนามธรรมมันก็เราก็รับได้บ้างไม่ได้บ้างดังนั้นในการสื่อสารนี่ต้องพูดเจาะจองเนี่ยจึงจะดี แล้วพูดถึงในส่วนที่เป็นการแปลเราก็ยอมรับเป็นแบบว่าเป็นการแปลอย่างเช่นที่พูดเมื่อวานนี้ดอนที่เราอยู่ที่บ้านเพื่อน ที่พูดประโยคนั้นเราก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเสียใจเพราะเหมือนกับว่าคุณไม่ให้เกียรติเราเลยเป็นต้นดังนี้ถ้าพูดอย่างนี้ปัญจดีตรงไหนคือไม่ได้ว่าเขาว่าเป็นคนชอบมองเราในแง่ไม่ดีหรือไม่เคยให้เกียรติเราเลยอย่างนี้เป็นต้นมันกว้างเกินไปแต่เราจะพูดเฉพาะสิ่งที่เขาพูดเมื่อวานนี้ประโยคนั้นโดยเฉพาะแล้วเราก็มีข้อแม้ว่าดูเหมือนกับว่าทำให้เราคิดว่าหรือแปลความหมายคือเป็นการยอมรับว่าไม่แน่เราอาจจะคิดผิดก็ได้เราอาจจะด่วนสรุปเขาก็ได้คือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทำความเข้าใจถ้าไปว่าเขาในว่าเขาผิดเขาเจตนาไม่ดีตั้งแต่ต้นถ้าเกิดไม่ใช่เหมือนที่คิดไอ้การสื่อสารก็จบทันทีใช่ไหมนั้นไอ้การมีสติในการสื่อสารอันนี้เป็นส่วนที่ทุกคนสามารถปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เป็นที่จริงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่อาจจะทำในโลกง่ายกว่าในวัดก็ได้บางทีไปวัดก็ไม่ค่อยอยากคุยกับใครแต่ปัญหาในการสื่อสารทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราเบื่อหน่ายทำให้เราเซ็งทำให้เราไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวพุทธหลายคนอยากเข้ารีทรีตอยากไปเข้าปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้สงบอารมณ์ในการที่ปลีกตัวออกจากความวุ่นวายไปอยู่ในที่วิเวกก็เป็นสิ่งที่ดีแบบตั้งตนใหม่เป็นการชาร์จแบตเตอรี่อาจจะได้ข้อคิดข้อสรุปใหม่เป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าขาดปัญญาก็กลายเป็นว่าทุกครั้งที่รู้สึกเครียดรู้สึกทุกข์เราอยากจะหนีไปอยู่ในที่สงบเพื่อจะได้ลืมเรื่องราวต่างๆแต่ไม่ได้แก้ที่เหตุก็บางเรื่องนี้ต้องฝึกในสนามรบคือไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่ค่ายทหารนี่มันจะเตรียมได้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบางสิ่งบางอย่างรู้ได้จากการอยู่ในสนามรบทฤษฎีก็ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องยอมผิดพลาดบ้างผิดพลาดแล้วก็ตั้งต้นใหม่ทอมเป็นตุ๊กตาล้มลุกเป็นหลักกันในเมื่อเราอยู่ในสังคมที่คนหลากหลายนานาจิตตังก็อยากให้เราเรียนรู้ตลอดเวลาคือคนผู้ที่เป็นอาจารย์คงเหล่านั้นก็มีทั้งฝ่ายกัลยาณมิตรและฝ่ายปาปมิตรและผู้ที่ไม่หวังดีต่อเราเลยคือส่วนกัลยาณมิตรก็เป็นกำลังใจแต่เป็นตัวอย่างอย่างบางเรื่องเรารู้สึกถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นกับเราแล้วจะแย่แต่เราก็เห็นเพื่อนโอ้เขาทำใจได้ดีมากเลยไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนก็ทำให้มีกำลังใจว่าโอ้เนี่ยต้องฝึกให้เป็นอย่างนั้นบ้างใช่ไหมเขาทำได้เพราะเขาปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมต่อไปเราก็ทำได้เหมือนกันเขาเป็นพยานและผู้นั้นที่ปฏิบัติธรรมในทางที่ทำให้ไม่ทุกข์ในเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่ชวนทุกข์นอกจากว่าตัวเขาเองเป็นบุญเขาก็ได้บุญจากการเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนอื่นไปด้วยโดยไม่ตั้งใจก็มี ันนี้คือการทำบุญในโลกคือการเป็นตัวอย่างอยู่ในอยู่ในที่ชวนให้โลกไม่โลกชวนให้โกรธก็ไม่โกรธชวนให้หลงก็ไม่หลงคือไม่ใช่การแสดงออกอะไรมากแต่การที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทั้งที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชวนให้เป็นเช่นนั้นอันนั้นก็คือการเผยแผ่ธรรมในสังคมปัจจุบันได้ทีนี้คนที่เขามีพฤติกรรมไม่ดีที่จริงบางทีอาจจะยังรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากพวกนี้มากกว่าในทางที่มันถึงเกิดความตั้งใจมั่นว่าชีวิตเราอย่างไงจะไม่เป็นเช่นนั้นคือจะเป็นตัวอย่างในทางที่เราจะไม่เป็นบางทีก็เป็นพลังพอๆกับการเป็นตัวอย่างในทางที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะทำได้ถ้ามองอย่างนี้ไอ้ความแค้นความผิดหวังความเดือดร้อนอะไรต่างๆมันก็ลดน้อยลงไปมากขบขุ่นมากที่เห็นความน่าเกลียดของพฤติกรรมแบบนั้นความน่ากลัวความน่าสยดสยองของพฤติกรรมเช่นนั้นจะทำให้เราความละอายความเกรงกลัวในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นเขาอันนี้เขาเป็นอาจารย์ของเราได้นะใช่ไหมทั้งที่เขาอาจจะไม่อยากทำประโยชน์กับเราเลยตรงกันข้ามเราเห็นคนที่ว่าขี้โกรธขี้โมโหนี่ก็ดูว่ามันเป็นยังไงไหมเราอยากเป็นคนแบบนั้นบ้างไหมเราก็ที่เราเคยโกรธเราเคยโมโหเราเคยเป็นอย่างนั้นจริงเปล่าคงจะคล้ายเหมือนกันโอ้ยไม่เอาหรอกทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นอย่างนั้นให้ได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเรามากกิเลสทุกข้อเนี่ยที่แสดงออกในพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาทำให้ในชุมชนในครอบครัวที่เราก็เกิดวิภาวะตัณหาหมายถึงว่าไม่อยากมีไม่อยากจะอยู่ในโลกที่มีคนแบบนี้ไม่จะอยากจะอยู่ในครอบครัวไม่อยากจะอยู่ในชุมชนไม่อยากจะอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยคนแบบนี้ใช่ไหมคิดอย่างนี้จิตใจเราจะเป็นทุกข์หรือจะเป็นสุขทุกข์เปล่าๆเลยแต่เราคิดว่าโอ้สังคมมันก็มีคนแบบนี้เนาะแล้วเราจะไปแก้ตัวเขานี่ไม่มีพลังไม่มีโอกาสไม่มีทางแต่ที่เราจะแก้ได้ก็คือแก่ที่ตัวเราแล้วเราก็แก่ที่ก็พยายามเป็นตัวอย่างก็คนรอบข้างเพราะคนที่ทำความชั่วบ่อยๆนะเขาจะพยายามให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่มีทางเลือกเห็นไหมโอ้อย่างนี้ใครๆก็ทำเหมือนกับว่าถ้าไม่ทำความชั่วแบบนี้โง่ไม่ทันสมัยอะไรก็เลยก็สำหรับคนขาดสติที่เกรงใจคนอื่นมากนะอันนี้ก็ทำให้เราผิดพลาดได้ด้วยใช่ไหมพอเราไม่อยากจะให้ใครมองว่าเราโง่ใช่ไหมถ้าเราอันนี้ก็จุดอ่อนใช่ไหมคือความดีของเราเป็นจุดอ่อนได้นะคนที่เขาฉลาดในทางไม่ดีเขาจะใช้นี่เป็นอาวุธได้อย่างถ้าเราเป็นคนที่ว่าเราเป็นคนเมตตาก็อันนี้ฮะก็จะเป็นอาวุธที่คนใช้กับเราได้ว่าเหมือนกับว่าถ้าไม่ทำตามใจเขาแปลว่าไม่เมตตาหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วทำไมทำอย่างนี้คือคนจะเอาความดีของเราเป็นที่อ้างในการบังคับใจเราได้ถ้าเราขาดสติเราไม่รู้ทันเพราะนั้นในการฝึกสติก็คือรู้ทันรู้เท่ารู้ทัน ไม่ใช่ว่ามองโลกในทางบวกมีเมตตาต่อคนทุกคนนะคือมันไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมให้โง่คือการปฏิบัติธรรมถ้าได้ผลแล้วรู้เท่ารู้ทันไม่หลงใครจะกดปุ่มอะไรแล้วก็รู้โอ้เขาพยายามกดปุ่มตัวนี้เนาะเราทุกคนก็มีปุ่มที่คนกดได้เราต้องระมัดระวังอย่างเช่นเรื่องความรักชาติอันนี้ผู้นำทั่วโลกตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาต้องการให้ประชาชนทำตามใจก็จะอ้างความรักชาติเพราะทุกคนก็มีความรักชาติเป็นพื้นอยู่แล้วแต่ต้องถามว่าอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าว่าเพราะรักชาติต้องอย่างนี้รักชาติก็จริงแต่ว่าการรักชาติต่อนำไปสู่การกระทำเช่นนี้จริงหรือเปล่าอันนี้จิตใจที่รับการฝึกอบรมจะหยุดได้ถ้าจิตใจคนเหล่านี้ขาดสติการฝึกมันจะไหลไหลไหลไหลไหลมันไม่รู้ตัวแต่จิตใจที่รับการฝึกที่ดีพอมันรู้สึกมันว่ามันมีความเหตุผลนี่มันไม่สมบูรณ์เหตุผลนี่มันมีกิเลสเข้าแทรกนี่เราจะรู้ตัวเรารู้ตัวไอ้ตัวกิเลสนี่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่ฝึกจิตเนี่ยเมื่อกิเลสเกิดนี่มันไม่รู้ฮะมันเป็นกระแสเดียวกันฮะมันจะรู้สึกเป็นเราเป็นของเราหมดเลยดังการฝึกสติก็เป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยในโลกที่สลับซับซ้อนที่เต็มไปด้วยที่คนชักชวนให้เชื่อตามเขา ตอนนี้เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลด้วยข่าวสารที่เราไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริง นั่นแต่เราจะต้องระวังมากที่สุดในเรื่องอะไรเรื่องข้อมูลที่ตรงกับความคิดของเราตรงกับความเชื่อของเราเพราะความระมัดระวังจะน้อยใช่ไหมถ้าเป็นฝ่ายเราเนี่ยหรือว่าตรงกับความคิดเห็นความเชื่อถือของเรานี่จะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่หมดใช่ไหมนี่ต้องระวังอันตรายที่สุดเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะอ่านข่าวอ่านฟังข่าวอะไรพยายามอ่านพยายามฟังช่องหรือหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์หรืออะไรที่มันมีความคิดตรงข้ามกับตัวเองเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อจะดูมีความรู้สึกยังไงไหมยอมรับได้ไหมหรือว่าปฏิเสธไปหมดก็ต้องมีการทดสอบตัวเองไอ้เรื่องความอคติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในยุคปัจจุบันเห็นได้ชัดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เรารู้ว่ารู้ได้ยังไงฮะแต่รู้ผ่านสื่อก็รู้ไม่จริงมันเป็นความรู้ระดับสื่อสื่อเรียกว่าไม่มีสื่อที่ไม่มีผลประโยชน์หรือว่าไม่มีอะเจนดาของเขาใช่ไหมเราก็เลยระวังตัวดังความฉลาดในเรื่องข้อมูลเรื่องสื่อต่างๆอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมที่เราต้องเอาใจใส่มากในปัจจุบันเพราะสิ่งที่ชวนให้หลงมันมีมากชวนให้ใช้ความรู้สึกชวนพยายามใช้ความรู้สึกของเรารวมถึงความรู้สึกที่ดีเพื่อผลประโยชน์เขามันก็มีทุกวันทุกวันต้องระวังสำหรับตัวเราเองก็ถือหลักไม่แน่เท่าที่ฟังมาเท่าที่อ่านมาเท่าที่คิดเท่าที่พิจารณาเราสรุปอย่างนี้แต่จิตใจเราก็ต้องเปิดกว้างพอที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอ พร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดได้ถ้าเพื่อมีข้อมูลพิสูจน์ว่าที่เราเคยเชื่อนะมันไม่ใช่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าสิ่งไหนที่ไม่ตรงกับความคิดตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวปลอมใช่ไหมข่าวปลอมก็คือไม่ชอบไม่ตรงกับที่เราอยากฟังดังนั้นเรื่องของสัจจะอันนี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญมากในการเลี้ยงลูกต้องเน้นที่สัจจะให้มากสัจจะเท่าที่รู้เท่าที่เห็นคือก็ทั้งสำหรับคารวะทั่วไปมักจะถือว่าการโกหกนี่มันไม่ดีถามว่าดีไหมไม่ดีหรอกแต่ว่าโกหกทุกวันสอนลูกไม่โกหกแต่พ่อแม่ก็โกหกทุกวันแล้วมันจะมีผลยังไงกับลูกฮะ คือว่ากลายเป็นว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่โกหกฮะใช่ไหมถ้าไม่จำเป็นจริงๆแต่บางทีก็อดไม่ได้หรอกจำเป็นอยู่บ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยสัจบารมีก็ไม่เกิดขึ้นแน่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาบอกว่าตั้งแต่ในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ซึ่งใช้เวลานายาวนานมากเหลือเกินพระโพธิสัตว์ไม่ทราบจะใช้คำว่าทรยศจะรุนแรงไปแต่ว่าท่านผิดพลาดในบารมีทั้ง9ข้อเนี่ยที่ไม่เคยผิดก็คือสัจบารมีถึงก็จะเห็นความสำคัญคือเราสังเกตไหมว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็จะบางทีวิจารณ์ก็โอ้ยมันเรื่องนี้มันขึ้นสมองเลยพูดเรื่องไหนก็เอากลายเป็นเรื่องนั้นไปใช่ไหมคนบางคนก็มีอะไรอยู่ในใจนี่มันอะไรๆมันดึงเข้ามาหาเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาจนคนรอบข้างรำคาญแต่การเจริญสติก็ต้องคลายอย่างนี้คือสัจจะต้องขึ้นสมองเลยก็ต้องให้ความสำคัญกับมันมากก็ต้องจงกระทั่งเป็นเครื่องระลึกของสติเราแปลคำว่าสติว่าความระลึกได้แต่สติต้องมีออบเจกต์มันไม่ใช่ว่าจะมีความระลึกได้เป็นลอยอยู่เฉยๆมันต้องมีเครื่องระลึกจึงจะมีความระลึกได้เกิดขึ้นนั้นอะไรมันเป็นเครื่องระลึกของสติในชีวิตประจำวันศีล5นั่นแหละคือเครื่องระลึกของสติ เป็นสิ่งที่ระลึกได้ว่าโอ้ไม่ได้หรอกผิดศีลนี่ข้อที่4เนี่ยต้องไม่ได้หรอกมันไม่จริงถ้าอาตมาว่าคนเหล่านี้จะไม่ค่อยปฏิบัติตามข้อนี้เท่าไหร่เพราะจะแบบหนาวเลยนะเดี๋ยวพอเรารู้สึกอู้แต่ละวันเนี่ยทั้งที่อยากจะพูดว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเอที่พูดเรื่องไม่ตรงความจริงเนี่ยมันมีบ่อยครั้งมากเลยบางทีพูดความจริงบางส่วนตัดออกไปหรือว่าเพิ่มความจริงโดยเฉพาะสิ่งที่เรารู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ตัดออกไปส่วนที่มันดีก็เพิ่มเข้าไปกลายเป็นเรื่องเราเป็นพระเอกเป็นนางเอกกับทุกเรื่องแต่พุทธองค์ท่านตรัสเรื่องนี้ในหน้าฝั่งนี้ความแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับพาลใช่ไหมเรียกว่าพาลเรื่องไม่ดีของตัวเองไม่อยากพูดเลยปิดปากอำพรางถึงมีคนถามเนี่ยจะไม่ตอบตรงๆหรือว่าตอบให้สั้นที่สุดมีข้ออ้างให้มากที่สุดส่วนความดีของตัวเองไม่ต้องมีใครถามยินดีเสนอแล้วพูดขยายความก็ไม่เบื่อนะอันนี้ผ่านส่วนคนอื่นความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยโอ้ยสนุกมาก ไม่ต้องมีใครถามให้ได้ยินหรือเปล่าเขาว่าเขาเรื่องอะไรใช่ไหมเล่ายาวเลยก็มีความสุขกับการนินทาลับหลังส่วนความดีของคนอื่นไม่อยากกล่าวเลยนะมีใครสังเกตไหมว่าคนมาชื่นชมคนอื่นรุ่นเดียวกันถ้าเป็นรุ่นสูงกว่าเราต่ำกว่าเราไม่เท่าไหร่แต่รุ่นเดียวกันนะมีการชื่นชมเขามีความรู้สึกยังไงไหมอนุโมทนาไหมไม่ค่อยใช่ไหมยังถ้าเป็นพานเนี่ยไม่อยากกล่าวถึงความดีของเขาเลยถึงแม้ว่ามีคนถามว่าให้ได้ข่าวว่าเขาทำอย่างนี้เนี่ยอุ้ยหน้าก็ดีเหมือนกันคือไม่อย่างแล้วมันจะมีข้ออ้างว่าต้องดีอยู่แล้วคนอันนี้คือผ่านส่วนบัณฑิตความไม่ดีของตัวเองไม่ใช่ว่าจะออกมาประกาศแต่ว่าถ้ามีใครถามหรือว่าสมควรจะเปิดเผยแล้วคิดว่าจะเป็นกติธรรมหรือจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นพูดแล้วพูดเต็มที่ไม่ปิดบังอำพรางอย่างลุงพ่อชาที่เราเคารพนับถือท่านมากคือท่านก็เล่าเรื่องปัญหาท่านตอนบวชใหม่ๆเรื่องกามราคะของท่านเนี่ยท่านก็เปิดเผยเทนที่ลูกศิษย์ลูกหาเสียความเคารพนับถือตรงกันข้ามก็ทำมีกำลังใจว่าอู้ลุงพ่อมีกิเลสขนาดนี้ท่านก็ยังชนะได้แล้วก็ทำได้เหมือนกันดังนี้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งส่งความดีของตัวเองนะไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดเลยถึงไม่ว่าคนถามนี่ก็พูดให้สั้นที่สุดนี่ก็อันนี้ลักษณะของบัณฑิตส่วนความไม่ดีของคนอื่นนะไม่พูดไม่จำเป็นต้องพูดก็ไม่พูดถ้าไม่พูดแล้วมันเกิดความเสียหายต่อส่วนรวมหรือว่ามีหน้าที่ต้องพูดก็พูดไปแต่พูดให้สั้นไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องใส่น้ำปลามากไม่ต้องอะไรมากนะก็คือให้ตรงตามเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนความดีของคนอื่นอันนี้ว่าเป็นนิสัยที่ดีมากเห็นความดีที่ไหนให้ชื่นชมสังเกตมันน่าอนุโมทนานะโอ้อย่างนี้มันน่ารักนะถ้าเราเองเราเห็นแล้วก็ยอมรับจิตใจของเราก็เบิกบานแล้วก็เป็นการสร้างบรรยากาศในครอบครัวในชุมชนที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างกับลูกหลานเรื่องการสอนลูกในลักษณะนี้นะสำคัญมากนี่ว่าผู้แสดงโลกให้ลูกลูกเขาสังเกตว่าเราชมอะไรบ้างเราชมใครบ้างเรื่องความดีความชั่วของตัวเองความดีความชั่วของคนอื่นเราพูดยังไงเด็กเขาซึมซับเด็กก็รับจากตัวเราไปฉะนั้นเราอยู่ในโลกที่สลับซับซ้อนแต่เราถือว่าเป็นโอกาสสิ่งที่ชวนให้โลภชวนให้โกรธชวนให้หลงก็มีแต่ไม่ใช่ว่าบังคับให้มีถ้าเราฝึกตนนี่เราไม่ต้องเป็นเหยื่อของสิ่งแวดล้อมไม่ต้องเป็นเหยื่อของสิ่งใดของใครเราก็สามารถสร้างที่พึงภายในจิตใจของเราได้อะไรวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลา
ท่านธรรมยังธรรมกถาสาธุสารังตะโลมาเซ